Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas zālē. Godātie kolēģi, sākam 15. Marta sēdi. Un kā parasti pirms mēs ķeramies pie sēdes darba kārtības, izskatām priekšlikumus par šīs dienas sēdes darba kārtības izmaiņām. Kā pirmo mēs esam saņēmuši Agrārās vidas reģionālās politikas komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 51. Pantu un 117. Pantu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 15. Marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma reģionālās attīstības likumā. Vai kolēģiem ir iebildumi, ka tiek iekļauts šāds Saeimas lēmuma projekts par priekšlikumu termiņu pagarināšanu? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis jautājums iekļauts dienas kārtībā. Godātie kolēģi, tāpat mēs esam saņēmuši deputāta Kučinska, Jaundžekera, Lāgsdiņa un citu piecu deputātu iesniegumus. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 79. Pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā, kuru lūdzam iekļaut 2007. Gada 15. Marta Saeimas sēdes kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu. Prezidijas piekrīt termiņu saīsināšanai vai kolēģiem ir iebildumi, ka pie prezidija ziņojumiem tiek iekļauts arī šāds likuma projekts. Nav iebildumu. Tātad papildinām darbu kārtību. Tāpat ir piecu deputātu Kučinska, Brigmaņa, Jaudžekara un citu piecu deputātu iesniegums uz Saeimas kārtības roļa 79. Panta likumdošanas iniciatīvas kārtībā. Grozījums par valsts noslēpumu iekļaut arī Saeimas sēdes kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu. Nav deputātiem iebildumu. Un visbeidzot šo piecu deputātu iesniegums, Kučinska, Brigmaņa, Jaudžekara, Lāgsdiņa, Lešinska iesniegums par to, ka arī grozījumu Nacionālās drošības likumā tiek lūgti iekļaut 15. Marta Saeimas sēdes kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu. Tātad deputātiem iebildumu nav, šie ziņojumi ar šiem ziņojumiem tiek papildināta sadaļa par prezidija ziņojumiem. Godātie kolēģi, ir vēl viens iesniegums sadaļā prezidija ziņojumu. Tāpat pieci deputāti, Kučinskas, Lāgsdiņš, Rubezis, Porietis un Aberga ziņojums par to, ka viņi lūdz iekļaut šīs dienas darba kārtībā grozījums Latvijas Republikas satversmē, un tas būtu arī pie grozījumiem apskatāms. Vai deputātiem ir iebildumi, kad arī ar šādu tiek papildināt prezidija ziņojumu? Nav deputātiem iebildumu, tātad prezidija ziņojuma sadaļa tiek papildināta. Godātie kolēģi, papildus iesniegtie jautājumi ir izskatīti, un mēs varam ķerties pie sadaļas prezidija ziņojumi. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993. Gada 18. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, un ārlietu komisija noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm. No vienas puses un Marokas karalisti no otras puses, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina deputātu Plīnera, Sokolauska, Kabāno, Mitrofāno, Buzājevu un Buhvālovu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā, nodot budžetu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šo priekšlikumu pieteicies runā deputāts Juris Sokolauskis.
Labrīt, godētie kolēģi! Mēs visi zinām, ka valdība izstrādāja inflācijas apkarošanas plānu, ka drīz mēs šeit saņemsim atbilstošus likumprojektus, kāda veida valdība plāno cīnīties ar inflāciju. Bet mēs tur redzējām, ka ir nodokļu paaugstināšanas plāni, ka algas iesaldēšanas plāni, bez deficīta budžeta veidošanas plāni, bet tur nav viena ļoti svarīga uzdevumā. Un mūsu premjerministrs skaidri un gaiši pateica, ka rokas nost no Nacionālas bibliotēkas celtniecības projekta, ka kāda situācija nebūtu valstī, kāda krīze mums nedraudētu, Nacionāla bibliotēka būs uzcelta. Nu, ļoti interesanti, ka pirms dažiem gadiem šīs projekts pēc aptuveni aplēsēm bija izmaksātu 200 miljonu lat. Tagad mēs visi zinām, par cik procentiem un cik reizes pieaudzis tādāt celtniecības izmaksas. Kā būmateriāli kļuvuši dargāki, kā auga celtniekiem pieauga. Un mēs varam reķināties, ka bez pusmiljārdu lat šīs projekts nebūs realizēts. Godāti kolēģi, tad pat kādu inflācijas apkarošanu varētu vispār iet runa? Tad, godāti kolēģi, runa šeit neiet par Nacionālu bibliotēku kā tādu. tieši šis projekts ir šķērslis, kāpēc līdz šim brīdim mums nav jaunas bibliotēkas. Tieši tāpēc, ja šis būtu normāls projekts, normāla vieta, ar normālam izmaksām, Nacionāla bibliotēka jau sen būtu uzbūvēta un jau pieņemtu pirmos apmeklētājus. Bet, kolēģi, kāpēc valdība tik izmisīgi cenšas realizēt tieši šo projektu? Varbūt tāpēc, ka tieši šī pusmiljārda dēļ? Godēti, kolēģi, padomāsim par to. Mēs lēmsim par to, vai iesaudēt algas sabiedriskā sektora strādājošiem. Bet neiesaudēsim šī varenīga projekta realizāciju. Kā mēs varētim godīgi skatīties vēlētāju acīs? Padomāsim par to un mūsu likuma projekta būtībā iesaudēt šo valsts finansējumu šim milzīgam un nevajadzīgam projektam.
Par pieteici, pret pieteikusies runā deputāta Kārina Pētersona.
Jā, godātie kolēģi prezidijā, ļoti cienīmās deputātes, godātie deputāti. Es tik tiešām šodien gribētu izteikties pret šī likumprojekta nodošanu komisijām. Es gribētu atzinīgi izteikties par mūsu kolēģi iesniedzēju vēlmi tik tiešām akcentēt mūsu uzmanību uz inflācijas apkarošanas programmas īstenošanu, kuru ir piedāvājis Latvijas valdība. Taču es šaubos, vai Nacionālās bibliotekas projekts ir tāds, kurš ir uzskatāms par tērējošu projektu. Es gribētu atgādināt jums, ka valdība šajā inflācijas apkarošanas plānā un vakar mēs budžeta komisijā ļoti uzmanīgi uzklausījām finanšu ministra apsvērumus, ekonomikas ministra apsvērumus. Mēs iepazināmies ar divām nozīmīgām valdības programmām, ar valdības tautsaimniecības attīstības programmu un ar patēriņu cenu inflācijas apkarošanas programma. Un abās šajās programmās ļoti nozīmīga vieta bija ierādīta Latvijas konkurētspējas veicināšanai. Un tāpēc es gribētu paskatīties uz Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu no šī aspekta. Latvijas Nacionālās bibliotekas projekts ir ne tikai projekts, kas skar vienas lielas mājas būvniecību Daugavas kreisajā krastā. Šis projekts skar visas Latvijas apdzīvotās vietas, visu Latvijas teritoriju, katru no Latvijas 1000 publiskajām bibliotekām. Šis projekts attiecas arī uz pāri par 1000 Latvijas skolu biblioteku, jo paraudzīsimies uz šo lietu no pavisam cita viedokļa. Šodien globālajā konkurencē iesaistās Eiropas Savienība kā ļoti nozīmīgs spēlētājs. Un pateicoties mūsu dalībai Eiropas Savienībā arī Latvija kļūst par globālas nozīmes spēlētāju konkurences sacensībā. Un tādā nozīmē šai ļoti nozīmīgajā konkurences cīņā iesaistās arī katra Latvijas apdzīvota vieta. Un lai cik tas paradoksāli neizklausītos arī katrs Latvijas cilvēks, neatkarīgi no tā, kur ir šī cilvēka dzīves vieta. Cilvēkiem, kur dzīvo tālāk no centra, ir ļoti apgrūtināta vienlīdzīga konkurence. Un tieši piekļuva informācijai caur to modernizācijas procesu, ko Nacionālās bibliotekas projekts pašlaik ir spējis īstenot visās Latvijas visatālākajās bibliotekās. Tieši Nacionālās bibliotekas projekts ir tas, kurš palīdz katram Latvijas iedzīvotājiem pierobežas rajonos, mazās apdzīvotās vietās, būt stiprākam šajā konkurences cīņā, jo viņš dod katram Latvijas cilvēkam rokā ļoti nozīmīgu instrumentu. Informācija, piekļuva informācijai, šodien ir vienlīdzīga finansēm. Šodien ieejot visatālākajā lauku bibliotekā, kas caur valsts budžeta finansēm Nacionālās bibliotekas projekta ietveros ir saņēmusi datoraprīkojumi, ir saņēmusi internetu pieslēgumu. Šodien lauku cilvēks var bibliotekā, nebraucot uz pilsētu, nomaksāt savus maksājumus par zemnieku saimniecību, var samaksāt par benzīnu, var saņemt informāciju, izdrukāt veidlapus no lauku attīstības dienesta informācijas par to, kādos projektos, kādos Eiropas Savienības projektos viņš var saredzēt savus zemnieku saimniecības attīstību, viņš var aizpildīt šīs veidlapas, viņš var elektroniskā veidā pieteikties uz nozīmīgiem naudas resursiem. Cilvēku laukos caur šo gaismas tīklu, kas ir sasniedzis publiskās bibliotekas, atrod sev darba vietas. Veci cilvēki, kas ir pensionāri, viņi var netērējot pasta izdevumus, sazināties ar saviem mazbērniem, kuri mācās ārzemē. Šis ir konkurētspējas veicināšanai ļoti nozīmīgs projekts, un tāpēc tas nav tērēšanas projekts. Tas ir reģionālās politikas projekts. Šis projekts ir sociālās kohēzijas projekts. Tas ir noteikti Latvijas attīstība veicinošs projekts, un kā tādu to nevajadzētu pretstatīt inflācijas apkarošanas plānam, un tas pilnā mērā saskan ar valdības nospraukto politiku arī Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Tāpēc es gribētu aicināt šodien deputātus balsot pret šī likuma lēmuma projekta nodošanu komisijām un aicinu, ieklausoties manos vārdos, to darīt arī pašus iesniedzējus. Paldies jums par uzmanību.
Godātie kolēģi, viens deputāts runājas par, viens deputāts runājas pret likuma projekta grozījumu Latvijas Nacionālā bibliotekas projekta īstenošanas likumā nodošanu komisijai. Dokumentu numurs 268. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par dokumentu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 44 atturās 16. Tātad dokuments komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ieguldījuma aizsardzības likumā, nodot budžetu un finanšu komisijai un noteik, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, nākamais dienas kārtības punkts ir lēmuma projekts, kuru iesniedz deputāti. Tātad deputāti Jakovs Klīners, Valerijs Buhvālovs, Vladimirs Buzājovs, Nikolais Kabānovs, Miroslavs Mitrofānovs, Juris Sokolovskis, Nils Ušakovs un citi 10 deputāti iesniedz lēmumu projektu. Deklarācija par nacistiskā režīma, noziegumu attaisnošanas, nacistu pusē karojošo personu slavināšanas un nacisma atdzimšanas mēģinājumu pieļaujamību. Es atvainojos mēģinājumu nepieļaujamību. Un saskaņā ar kārtības roļa 117. pantu, šis ir pastāvīgais priekšlikums. Un mums ir jālemj, vai ir iebildumi pret dokumentu iekļaušanu dienas kārtībā. Ja deputātiem ir iebildumi pret dokumentu iekļaušanas dienas kārtībā, tad ir divi risinājumi. Mēs varam šo dokumentu nodot komisijai vai iekļaut nākamās sēdes darba kārtībā. Mums ir tātad, vai kāds grib izteikties par nodošanu komisijai vai iekļaušanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Par šiem jautājumiem ir pieteicies runāt deputāts Jākavs Klīners.
Cienījamais prezidij, godātie deputāti, Saimas vairākumam nedara godu vēlēšanas atstāt bez izskatīšanas PCTVL un saskaņas centra piedāvāto deklarāciju par nacistiska režīma noziegumu attaisnošanas, nacistu pusē karājošu personu slavināšanas un nacisma atzimšanas mēģinājumu nepieļaujamību. Kad televīzija tiek translēti neonacistu gājieni un Latviju kārtēju reizi apvaino preddabiskā tieksme uz fašismu, tad augsta ranga ierēģi skaidro, tā nav valdība, tā nav Saima, tie ir atsevišķi ekstremisti. Mēs, lūk, esam demokratiska valsts, pie mums pastav uzskatu daudzveidība, un mēs neesam tiesīgi aizliegt cilvēkiem brīvi izteikt savus uzskatus. Kā gan var atteikties izskatīt deklarāciju, kuras pamatā ir 2006. Gada 19. Decembra ANO ģenerālas asamblējas rezolūcijā nepieļaujamība veikt noteiktas darbības, kas veicina mūsdienu rasisma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietības formu eskalāciju. Tas nozīmē, kārtēju reizi pretstatīt Latviju visai civilizētajai pasaulei un netieša veida atbalstīt visu to, ko ir nosodījis ANO lēmums. Un proti, nepieļaujamību veikt noteiktas darbības, kas veicina mūsdienu rasisma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietības formu eskalāciju. Tas nozīmē neatzīt Nirnbergas tribunāla spriedumu, saskaņā ar kuru SS organizācija un visas tās apstāvdaļas tika atzītas par noziedzīgam un vainīgam kara noziegumus un noziegumus pret cilvēciju. Balsošana pret mūsu sagatavotas deklarācijas izskatīšanu, tas ir daudz lielāks ieguldījums nacisma slavināšanas lietā, nekā tieša dalība organizācijas ar visai raksturīgu nosaukumu NSS maršos. Tā ir 80 miljonu cilvēku dzīvību, kuri gāja bojā un tika iznīcināti otrā pasaules karā, pieminies ciniskā ignorēšanā. Tā ir tas nacistiskās nāves fabrikas attaisnošana, kas darbojas arī okupētajā Latvijas Republikas teritorijā, kur saskaņā ar dažiem datiem tika iznīcināti aptuveni 600 tūkstoši kara gūstekņu un civiliedzīvotāju. Tā ir skaitā aptuveni 100 tūkstoši Latvijas pilsoņiem. Atteikties izskatīt antinacistisko deklarāciju, kas pamatojas uz ANO rezolūcijas un Nirnbergas tribunāla spriedumā, tas nozīmē atzīt, ka patlaban neonacistiskās idejas eksistē arī Latvijas Saimā. Masu bezpilsonība un preddabiska svešvalodas statusa piešķiršana krievu valodai, tas tautas valodai, kura uzvarēja Hitlera brūnas ordas, vai tas nav Hitlera lietas turpinājums šodien? Nav jau nejaušība, ka deklarācija par latviešu legionāriem otrajā pasaules karā, kuru mēs piedāvājam atcelt, tika pieņemta 1998. Gada 29. Oktobrī, tieši tajā dienā, kad tika pieņemti grozījumi izglītības likumā, kas paredz izglītības sistēmas krievu valodā vardarbīgu likvidēšanu. Dāmas un kungi, pietiek, nost ar nacismu. Hitler kaput jau 62 gadus atpakaļ. Pat Vācija šodien plāno atņemt no viņa pilsonību. Lūdzu atbalstīt piedāvāto deklarāciju, un izskatīt šo deklarāciju nākošās Saimas plenārsēdē. Paldies jums par uzmanību.
Pretrunās deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, šis dokuments skaidri parāda kārtējo vēstures nezināšanu vai arī izlikšanos, ka nezina vēsturi. Sāksim ar pirmo teikumu. Nacistiskās Vācijas izraisītais otrais pasaules karš. Tur kaut kā pietrūkst un komunistiskās PSRS izraisītais. Varbūt atgādināsim nedaudz to, kas notika pēc Pirmā pasaules kara. Pēc Pirmā pasaules kara karu zaudējusi Vācija atradās ļoti smagā ekonomiskā stāvoklī. Tur bija smaga ekonomiskā krīze, bezdarbs, nemieri, kurš palīdzēja Vācijai izkļūt no šīs krīzes. Tā bija PSRS, kas noslēdza ar Vāciju vairākas līgumus. Ievērojamākais no tiem bija Rapallo līgums, kas ļāva Vācijai pilnībā nostabilizēt savu ekonomiku. Un tālāk bija vēl satriecošāki fakti. Vispirms 33. Gada notikuma Reichstagā, kur pēc Staļina pavēles Vācu komunisti attiecās atbalstīt sociāldemokrātus, dodam iespēju nacistiem nākt pie varas. Tālāk Vācu speciālistu apmācības PSRS teritorijā, sākot no kara inženieriem, vēlāk tankisti, lidotāji un citu veidu militāristi regulāri ieradās PSRS teritorijā, piedalījās apmācībās un paaugstināja savu kvalifikāciju. Savukārt PSRS apgādāja sistemātiski Vāciju ar krāsainajiem metāliem un citām izēvielām, dodot iespēju Vācijai nostiprināt savu kara rūpniecību. Starp citu, tieši šie rūpnieki bija vien no tiem, pateicoties kuriem Adolfs Hitlers kļuva par galveno noteicēju Vācijas ārpolitikā. Vēl tālāk, Vācijas sajūtus savas militārās varenības nostiprināšanos uzsāk agresīvas darbības pret Austriju, pret Čehoslovākiju, pret Reinas teritoriju. Kā rezultātā uzsāk vēl pastiprinātākas konsultācijas ar PSRS. Šo konsultāciju rezultātā tapa Molotov-Ribbentrop pakts un tika iekarot Poliju. Vēl vairāk oficiāli otrais pasaules karš sākās 39. Gada septembrī, un jau otrā pasaules kara laikā nacistiskā Vācija bruk uz vienu pusi, komunistiskā PSRS uz citu. Karš ar Somiju, kur smagos apstākļos gāja bojā gandrīz miljons PSRS karavīri un daudz 10 000 somu. Baltijas valstu okupācija 1940. Gadā. Kurš tad ir līdzvainīgs pie otrā pasaules kara paplašināšanās un izraisīšanās? Šeit ir tas jautājums. Un ja mēs visu vainu nogrūžam tikai uz nacistisko Vāciju, tad ir savāds jautājums. Ko tad darīt ar tiem otriem vainīgajiem? Mēs nosodām jebkuru, kurš provocē karus, jebkuru. Un nevis izceļām sev mīļos komunistus, ka tie ir varoņi, un sev nemīļos nacists, ka tie ir kara noziedznieki. Jebkur totalitāra iekārta ved pie kara. Jebkurš totalitārs iekārts atbalstītājs ir noziedznieks. Sauciet viņu vai nu par komunistu vai par nacistu. Tas ir pilnīgi viens un tas pats. Un līdz ar to šāds tendenciozs dokuments šeit Saeimā pieņemt nedrīkst. Mēs varam nosodīt kara kā tādu un par to nav runa. Bet uz šī rēķina vienam totalitārismam dot priekšroku pret citu mēs nevaram atļauties. Es aicinu ne nākamajā sēdē, ne vispār kādā sēdē un nevienā komisijā šādu dokumentu neizskatīt.
Godātie kolēģi, iesniedzēji ir lūguši tātad balsojumu par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā lēmumu projektu ar numuru 101. Viens deputāts runājas par, viens pret. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par dokumentu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 61 atturās 6. Dokuments nāk...
Nav iekļauts nākamajās.
Godātie kolēģi, šis dokuments nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā, bet ir pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājovs. Es pieņemu, ka par otro iespēju, ja?
117. panta 9. daļa. Es lūdzu nodot mūsu pastāvīgu priekšlikumu ārlietu komisijai, kā arī aizsardzības sekretu un korupcijas novirhanais komisijas, un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīga komisija. Kā arī sakarā ar 54. pantu lūdzu vardu, lai pamatotu manu priekšlikumu.
Jā, lūdzu jums vārds 5 minūtes.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundze, kādēļ es piedāvāju dodat deklarāciju par nacistiskā režīma nozagumu attaisna Hanas, nacistu pusi karojoša personu Slavina Hanas un nacizma atzim Hanas medienējuma nepieļaujamība saimas ar Lietuvu un iekļūtā aizsardības un korupcijas novirhanas komisijām. Tādēļ, ka neviens cits notikums Latvijā neizsauc tik negatīvu starptautiskā reakcijā, un tādā sasprindzinājumu sabiedrībai valsts iekšanā, ka ik gados notikuha Waffen SS Leģiona Slavina Hanā. Izdāk, ka tā ir ļoti savdabīga Latvijas tēla reklamēšanā pasaulē, kura piesaista Latvijai daudz vairāk uzmanības nekā runājuši akmenē, zilas govės un Rīgas lietas prostitūtās. Viena diena gada padara par neauglidiem visos ārlietu ministrijas centenās pārējā 365 dienu laikā veidot pozitīvā Latvijas tēlā. Varētu liktas, ka Latvijā pastāvēs masu bezpilsonība un krievvaladīgas kopienas pārstāvju diskriminācija, kas eksistē jau vairāk nekā 50 gadās. Tas ir lietas, kuras pilna daudz vairāk uzmanības, bet uz tam izglītotā Eiropa pievērācās, dodat priekšroku apsikot vienīdē čiganu minoritātas bedīgas stāvokļi austram Eiropas valstās. Tātās nacizm savā tīra veidā, tā ir pavisam cita lietā. Tos labumās iekavās, kuras nacizm nesa cilvēķiem, dabūja izbaudēt visi Eiropas iedzīvotāja teritorijā no Volgas līdz Atlantijas okeāna krastām. Latviju leģionāru varandarbē, kurie turpināja aizstāvēt Reiha kancelējā vēl pēc tam, kad rokas gaisa pacela pārējā SSH, nekad netiks aizvertē, varat pat necerēt. Pēc tam, kad pirms trim mēnešiem ano ģenerāla asamblēja pieņēma kārtējā rezolūcija par nepaļaujamību veikt noteiktas darbības, kas veicina mūsdienu rasizma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un ar to saistītas necitības formu eskalācija, būtu laiks izskatīt to arī mūsu saimas ārlietu komisijai. kas atteicas uz otram no minētajām komisijām, tad tas sēdē būtu visai interesanti novērtēt, kādus pasakumus derētu veikt, lai izskaustu tādas darbības veidās, kā nacistiskas kustības un bija organizācijas Waffen-SS bedru slavināšanai, tajā skaita atklājot pieminiklis un memoriālās, kā arī publisti demonstrācija organizēšana ar mērķi slavināt nacistiskā pagatnē, nacistiskā kustībā un neonacizmā. Tieha Hils darbības veidos arī pieprasa nepiļaut jau minētā ano rezolūcijā. Protams, es varu izdarīt pieņemumā, kad ehem komisijas locekļē и тепаха тас прехедатаем искато декларацию варрастат интереха конфликс. Я даудзу на тем педаля из цех подпитая марта Абхаубамас гая нас, бет комиссия с прехедатайс пад хадас рецебас дель тика отстадинац до Латвия с армия с командера постанай. Tomēr, neskatotas uz to, Latvijā pagaidām negrāsas brīvpratītie izstaties no ano. Acimredzami, valstu valdībā gaida to brīdē, kad Latviju par tās pronacistiskam simpātijam mislieks no his visa pasaulē cienījumas organizācijas, kas arī dibinātāja tikai uzvaras par nacizmo rezultātā. Kā gan tas nebūtu, bet deklarācijas, kas aicina nepiļaut nacizmā atzimhano un pamatojas uz attiecības ano ģenerālas asamblējas rezolūcijas nodohana komisijas, kļūtu par pirmas soļā, kur būtu spērts, lai attiktos no tās netradicionālas politiskas orientācijas, kas padara Latviju par izsmikļo visas pasaules acās. Aicinu balsot par.
Godātie kolēģi, pret nodošanu komisijām runās deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, nu, redziet, tas, kas te tagad notiek, saucas apmēram tā. Gaišā dienas laikā pieklājīgi cilvēki izdzen ārā pa durvīm, viņš sagaida tumsu un tad lien iekšā pa logu. Nu, pat Saim nobalsoja par to, ka nākamajā plenāra sēdē šī lieta nav izskatāma. Nē. Neliekās mierā, tagad par katru cenu kaut kā jāiedabū iekšā komisijās, lai tur varētu turpināties šīs bezjēdzīgās runas, kādas šodien jādzird. Redziet, vispirms parunāsim par to, vai tie iesniedzē vispār zina, kas ir nacisms. Vai viņi zina, kas ir nacists? Varbūt dažos vārdos es to varu paskaidrot. Nacists ir Nacionāls socialistiskās partijas biedrs. Un tagad runājot par latviešu leģionāriem, varu uzsvērt to, ka tie nebija Nacionāls socialistiskās partijas biedri. Līdz ar to runāt par latviešu leģionāriem kā par nacistiem, var tikai cilvēks, kam absolūti nav ne mazāko zināšanu vēsturē. To jau arī pierāda tās izrunas. Redziet, cik tālu mēs šodien nonācām. Attieksme pret krievu valodu. Tātad, ja tev angļu valoda patīk labāk nekā krievu valoda, tad tu esi nacists. Jo, apmēram, to man te bija jādzird. Kā pasarg Dievs, nu, krievu valoda Latvijā taktīs svešu valoda. Redziet, pie kā ir novedusi nacismu pielūkšanu. Tiek pieminēts reformas, aizgājam līdz izglītības reformai, atkal saistīsim ar nacismu. Nu, tas ir tik banāli un tik bērnišķīgi, ka, nu, acīm redzot, neko citu izdomāt nevar. Protams, tā ir tāda neliela vēlēšanās kaut kā piesaistīt sabiedrības uzmanību tam visam, kas notiek un varbūt vēl notiks. Līdz ar to es domāju, ka jebkuram godīgam cilvēkam ir pilnīgi skaidrs, ka viņš nosoda karu. Viņš nosoda gatavošanos karam. Nu, protams, izņemot brīvības cīņas, jo cīnītāji par brīvību, tā ir pavisam cita kategorija, un latviešu cīnītāji par brīvību ir godavīri un goda karavīri. Lūk, par to vienmēr vajadzētu arī atgādināt. Bet kāda starpība, vai tevi sarkana zvaigzne, vai tevi svastika pie krūtīm, vai tu esi komunistiskās partijas biedrs vai nacionālsociālistiskās partijas biedrs, viena alga tu esi totalitārisma piekritējs un slavinātājs. Un tāpēc nevajadzētu šeit to te taciņu tālāk mīdīt un nevajadzētu izmantot to, ka viens totalitārisms ir tuvāks sirdī nekā cits. Jo visa tā varenā staigāšana arī pa sarkano laukumu Maskavā ir diezgan nožēlojama, ja atceramies, cik daudz to pašu PSRS pilsoņu dzina tie paši komandieri, salējuši viņiem kuņģī pāris simts grams šņabja, vāji apbruņots dzina 10-1, lai par katru cenu tiktu uz priekšu. Un tāpēc es domāju, ka ja runā par kārnu, ja runā par to, kas tur ir noticis, tad jārunā ir godīgi. Un tagad traucēt komisiju darbu ar nemākulīgi tendenciozi sastādīt dokumentu, es nevaru pieļaut un aicinu neatbalstīt nekādus šādus tendenciozi dokumentus nevienā komisijā un nevienā plenārsēdē.
Godātie kolēģi, viens deputāts ir runājis par nodošanu komisijām, viens deputāts runājis pret. Mēs balsosim par deputātu Buzājevu ierosinātajām komisijām, tātad par šo dokumentu, par šī dokumentu, kur numurs ir 101, nodošana deputātu Buzājevu ierosinātajām komisijām. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18, pret 63, atturās 3. Dokuments komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Kučinska, Brīgmaņa, Jaundžēkera, Lāksdiņa un Kārļa Leiškalna ierosināto likuma projektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā nodot Nacionālās drošības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam. Saimes prezidijas ierosina deputāti Kučinska, Jaundžēkera, Lāksdiņa un Leiškalna ierosinātos iesniegto likuma projektu grozījumi likumā pār valsts noslēpumu, nodot Nacionālās drošības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam. Saimes prezidijas ierosina deputāti Kučinska, Brīgmaiņa, Jaundžēkera, Lāksdiņa un Leiškalna iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā, nodot Nacionālās drošības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti piekrīt atzinumam, lēmums pieņemts. Un visbeidzot atzinuma sadaļā, Saimes prezidijs ierosina deputāti Kučinska, Brīgmaņa, Grīnblata, Jaundžēkera, Bērziņa un citu deputāti iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saimas komisijām un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputāts pieteikusies runāt, deputāte Vineta Mojžniece.
Godātie Saeimas deputāti, šodien jūsu priekšā ir likumprojekts, kas ir ļoti nozīmīgs, tas ir grozījums Latvijas Republikas satversmē, un šajā projektā ir skārta divi satversmes panti, 40. un 81. Mazliet vēlos informēt par to, ko nozīmē šo pantu ietveršana. 40. Panta redakcijas precizējums ir radies Saeimā saņemot un vērtējot valsts prezidents ierosinājumu par valsts prezidenta institūciju. Un šie ierosinājumi ietver galvenokārt jautājumus, kas saistās ar valsts prezidenta ievēlēšanu. Kā jums ir zināms, šis priekšlikums, ko iesniegus valsts prezidents, tika nodots Saeimas juridiskai komisijai, kura izveidoja īpašu apakškomisiju, kas strādā ar šiem ierosinājumiem. Ar prieku jūs informēju, ka apakškomisija, kuras vadīt gods ir man, ir vienojusies, un tas ir ļoti svarīgi, jo šajā apakškomisijā ir pārstāvēts visas Saeimas frakcijas. Šī apakškomisija ir vienojusies, ka valsts prezidents ierosinājums par savlaicīgu valsts prezidenta ievēlēšanu ir atbalstīts un ir ieguvis pat zināmu formu, proti pašreiz vienošanās ir par to, ka valsts prezidents būtu ievēlams. Ne agrākā 40. ne vēlākā 30. Dienā pirms esošā valsts prezidenta pilnvaru beigām. Lai mēs varētu šādu lēmumu realizēt un lai šāda likuma norma nebūtu pretrunā ar satversmi, mums ir nepieciešams precizējums 40. Pantā, jo tieši šajā pantā ir vienīgais aprobežojums savlaicīgai valsts prezidenta ievēlēšanai. Jo, kā jums zināms, šis pants nosaka, ka valsts prezidents, pēc ievēlēšanas valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumu, svinīgo solījumu dod tuvākajā Saeimas sēdē. Un tas līdz šim ir radījis sarežģījumus, lai prezidentu ievēlētu savlaicīgāk. Domāju, ka mēs varam droši šo normu atbalstīt, jo šajā piedāvājumā, kā jūs redzat, ir precizēts panta pirmais teikums līdz solījuma tekstam. Solījumā nav mainīts neviens vārds, līdz ar to ir tikai minimālais nepieciešamais precizējums. Tāpat attiecībā par otru pantu, kas ir šajā priekšlikumā, 81. Deputāti piedāvā šo pantu izslēgt no satversmes. Domāju, ka nav neviens jāpārliecina par to, ka šī panta pielietošana ir bijusi nevienmēr veiksmīga, un tā ierobežošana droši vien būtu bijusi laba arī agrāk. Protams, šeit varētu būt vairāki risinājumi. Varētu būt arī tāds, ka 81. Panta piemērošana tiek ierobežota, atstājot šādu iespēju vienīgi ārkārtas un kara gadījumiem. Taču deputāti ir vienojušies par radikālāku soli un par šī panta izslēgšanas piedāvājumu. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt šo piedāvājumu un it īpaši runājot par 40. Satversmes pantu ļoti lūgtu raiti atbalstīt, jo mums ir jāpieņem satversmes grozījumi trijos lasījumos un jāplāno šis darbs acīm redzot tā, lai satversmes grozījumi stāto saulēcīgi spēkā un mēs varētu saulēcīgi arī ķerties pie valsts prezidenta ievēlēšanas, nenonākot pretrunās ar satversmi. Paldies!
Godātie kolēģi, pret šī likuma projekta nodošana komisijām neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu numurs 272 nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret un atturās nav. Likumprojekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamās dienas kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšanu un izskatām lēmumu projektu par Silvas Reinholds iecelšanu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi Reinfaldas kundzes kandidatūru uz Kurzemes apgabala tiesas priekšsēdētājas amatu un to atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par dokumentu, kur numurs ir 103. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav atturās 1. Tātad lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, mūsu darba kārtībā nākšais jautājums ir lēmuma projekts par Aņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu, izteikt savu attieksmi balsojot.
Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu, kur numurs ir 104. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 11, atturās 4, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo. Jā, tātad apsveicam Arni Cimdaru ar ievēlēšanu šajā amatā. Nākamais dienas kārtības punkts. Lēmuma projekts par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Un izskatām izskatām juridiskās komisijas priekšlikumus, izskatītos priekšlikumus. Vārds deputātam Markam Segliņam.
Kolēģi, tātad nākšais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Un lēmuma projekts paredz ievēlēt šādu centrālās vēlēšanu komisijas locekļus: Tatjani Feigmani, Anitu Kacari, Kristīnu Kurzemnieci, Dainu Medni, Raimondu Aļehno, Sigordu Stradiņu, Valdi Veinbergu. Lūdzu balsot.
Mums ir jābalso par katru no šiem minētājiem komisijas locekļiem atsevišķi. Tādēļ vispirms balsojam par centrālās vēlēšanu komisijas locekli Tatjanu Feigmani. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturās 7. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo kandidātu centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatam un balsojam par Anitu Kacari. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pretu naturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo centrālās vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu Kristīni Kurzemnieci. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 2, atturās 2, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo centrālās vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu Daina Medne. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturās nav, lēmums pieņemts. Par nākamo centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatu kandidāti ir nosaukts Raimonds Oļehno. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 3, atturās 3, lēmums pieņemts. Nākamās centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatu kandidāts ir Sigords Stradiņš. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturās 3, lēmumu pieņemts. Un visbeidzot, Centrālās vēlēšanas komisija locekļu amatam tiek ieteikts Valdis Veinbergs. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to apsveicam Centrālās vēlēšanas komisijas locekļus ar iecelšanu amatā. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamā dienas kārtības punktu likuma projektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi noguldījumu garantiju likumā. Likumprojekts otrajā lasījumā atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Upinieks.
Godātais prezidija kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījumu noguldījumu garantiju likumā un ir divi atbildīgās komisijas priekšlikumi. Pirmais ir atbilstība Eiropas Savienības direktīvām, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Otrais priekšlikums arī ir atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā minēto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par atbalstu likumam, kur numurs ir 241. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma cilvēku genoma izpētes likumā. Trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Māris Grimblets.
Godātie deputāti, atbildīgā komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 140 pieņemšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanas līgumu. Trešais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškans.
Paldies priekšsēdētājai, kungs, dāmas un kungi. Izskatām priekšsēdētājai minēto likumu grozījuma likumā par apdrošināšanas līgumu trešajā lasījumā pēc priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir no atbildīgās komisijas, aicinu augsto sapulci to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Tāpat es aicinu atbalstīt otro juridiskā biroja priekšlikumu, kuri atbalstījus visa komisija.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja ir guvis atbildīgās komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir no komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektajā priekšlikumā atbildīgā komisija aicina jūs izdarīt pārgrozījumu 12. Pantā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Paldies deputātiem. Sestais priekšlikums ir no Čaklā juridiskā biroja un komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Septītais ir no tikpat Čaklās atbildīgās komisijas un es aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Tāpat astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par aizstājumu 55. Pantā, un es aicinu deputātus to atbalstīt.
Deputāts piekrīt.
Arī devītais priekšlikums ir tapis budžeta un finanšu komisijā, un komisija aicina deputātus to atbalstīt.
Deputāti piekrīt atzinumam.
desmitais priekšlikums komisijā ir saņemts no juridiskā biroja. Juridiskais birojs to ir, tas, ja es atvainojos, atbildīgā komisija to ir uzlabojusi un iekļāvusi savā 11. Priekšlikumā, kurā aicina atbalstīt.
Tātad izskatām 10. un 11. priekšlikumu un deputātiem par šiem atzinumiem par 10. un 11. priekšlikumu iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumu galīgajā trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu 141 pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izskatījusi grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju ar numuru 165 ir saņemti divi priešlikumi un pirmo deputāta Gēšina kunga priešlikums ir noraidīts.
Atklājam debats par šo pirmo deputāta Gēšina priešlikumu runā deputāts Valērijs Agēšins.
Labdien, cienamie kolēģi! Priekšlikumā būtība ir saistīta ar to, ka joprojām Liepājā un Ventspili vairākiem iedzīvotājiem liektā iespēja privatizēt savu mājokli. Un nezināmu iemeslu dēļ komisija noraidīja pirmo priekšlikumu. Es atgadināšu, ka Satversmes tiesā 2006. Gada 6. Jūnijā pasludināja spriedumu, ar kuru noteica, ka pašvaldībām nav tiesību saglabāt pašvaldību īpašumā izdarētas dzīvojamas mājas un dzīvokļus, nolūka nodrošināt pašvaldību funkciju realizēšanu un tie nododāmi privatizācijai vispārējā kārtībā. Satversmes tiesā uzsvērā, ka likumdevējs par likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju pamatmērci ir noteicis īrnieka tiesības privatizēt savu izdarēto dzīvokli. Pašvaldībām likumdevējs nav devis tiesības rīkoties ar to īpašumu esošo un iedzīvotājiem izdarēto dzīvojumu fondu, bet gan uzlicis pienākumu nodrošināt privatizācijas procesa īstenošanu. Tomēr saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju un saņemtajām sūdzībām šobrīd vairāki lēmumi par konkrētu dzīvojumu māju nenodošanu īpašumu ir atkal pieņemti gan Liepājas, gan Ventspils pašvaldības. 10 gados kopš valsti sākusies privatizācija, tūkstošiem liepainieku un ventspilnieku tā arī netika dota iespēja dzīvoklī justies kā savā īpašumā. Piemēram, no 2002. Gada līdz 2004. Gadam vairākas tiesu instances konstatēja, ka Ventspils dome rīkojās pretlikumīgi atsakot privatizāciju. Es uzskatu, ka Liepājas un Ventspils pašvaldību amatpersonas apzināti izvairās pildīt Satversmes tiesas spriedumu, acim redzami cerot, ka izdarēto dzīvokļu īrnieki ar laiku paši atteiksies no plāniem par savu dzīvokļu privatizāciju. Savukārt valdība, faktiski atsakoties kontrolēt Satversmes tiesas spriedumu izpildi, ar savu bezdarbību piesēdz šo Ventspils pilsētas domes un Liepājas pilsētas domes amatpersonu nelikumīgu rīcību. Diemžēl pagaidām joprojām ir spēkā likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju normā, kas paredz, ka nepieciešama speciālas ekonomiskas zonas valdes saskaņošana, tas teritorija esošo dzīvojumu māju nodošanai privatizācijā. Līdz ar to mēs piedāvājam izslēgt pārējais noteikumu 16. Punktu un ļaut cilvēkiem privatizēt savus dzīvokļus. Pašlaik likums pārkāpj vienlīdzības principu, jo daļai no pašvaldību dzīvokļu īrniekiem bija visas iespējas tos privatizēt, bet daļai joprojām ir liektā iespēja privatizēt savu mājokli. Pārējais noteikumu 16. Punkts kalpo kā funkcionālais līdzeklis, lai atsaucoties uz rūpēm par iedzīvotājiem, dažas pašvaldības varētu attaisnot savu ilgstošo pretiesisku darbību dzīvokļu privatizācijas jomā. Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Skaistiem vārdiem nav nozīmes visu izšķir rīcībā. Paldies!
Debats slēdza. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams par pirmo priekšlikumu? Nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Gešina pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultāti. Par 36, pret 29, atturās 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu deputāts atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu, kur numurs ir 165, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 29, atturās 5, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts.
21. marts. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatām nākamo likuma projektu. Grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāte Ērika Zomere.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas otrajā priekšlikumā.
Par pirmo un otro priekšlikumu un tiem veltītajiem komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Par trešo un ceturto priekšlikumu un attiecīgajiem komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Par šo piektā priekšlikuma komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputātiem par 6. Un 7. Priekšlikumu un komisijas atzinumiem iebildumu nav.
8. Priekšlikums. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 9. Priekšlikumā.
Par 8. Un 9. Priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
10. Priekšlikums. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā.
Par 10. Priekšlikumu komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
12. Priekšlikums. sociālo
par un darba lietu.
11. iekļauts 11. bija.
11. priekšlikums atbalstīts.
12. priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Par 12. priekšlikumu iebildumu deputātiem nav.
14. priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara.
Jā, es skatu arī pēc kārtas, jo mēs izskatījām tikai atzinums par
jā, tādā gadījumā, kolēģi. 13. priekšlikums, par kuru jau runāju, tātad sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem par 13. priekšlikumu un komisijas atzinumu šajā sakarā iebildumu nav.
14. priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 15. priekšlikumā.
Par 14. un 15. priekšlikumu komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
16. priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Gundara Daudzes priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot 19. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Es jāskatu kopā arī ar 18. priekšlikumu, kurš arī ir iekļauts
jā.
19. priekšlikumā. Tātad par 17., 18. un 19. komisijas atzinumiem deputātiem iebildumi nav.
Līdz ar to, kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu balsojot.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 139 pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
Cienījamie kolēģi piedāvāja 26. martu kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
26. martu. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu likumprojekts grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Sarmīte Ķikuste.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Grozījumi minētajā likumā ir nepieciešami sakarā ar nacionālo bruņoto spēku, profesionalizāciju un atteikšanos no obligātā militārā dienesta. Tāpēc nepieciešams veikt tehnisku raksturu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā, izslēdzot normu, kas paredz, ka par personas dzīvesvietas maiņu netiek uzskatīta personas probmūtne, kas ilgāk par vienu mēnesi, ja tā saistīta ar dienesta obligātajā aktīvajā militārajā dienestā. Komisija atbalstīja minētā likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 218 pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. mārts.
21. mārts. Vai deputātiem ir cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo likuma projektu. Grozījumu likumā par pilsētas domas, rajona padomas un novadomas un pagastu padomas deputātu status. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vārdā deputāte Sārmīte Ķekoste.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Grozījumi minētajā likumprojektā nepieciešami sakarā ar Nacionālo bruņoto spēku profesionalizāciju un atteikšanos no obligātā militārā dienesta. Tāpēc nepieciešams veikt tehniska rakstura grozījumus līdzīgi kā minētajā, kā iepriekšējā likumprojektā, kuru mēs tikko atbalstījām. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 223. Pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts.
21. marts. Deputātiem nav citu priekšlikumu. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kolēģi, normatīvais akts nepieciešams, lai vienkāršotu un uzlabotu mehānismu informācijas apmaiņai ar ārvalsts soda reģistriem par notiesātām personām, kā arī uzlabot sniedzamo ziņu kvalitāti atbilstoši Eiropas padomes lēmumam par iegūto informāciju, kā arī kas iegūta no sodāmības reģistra un apmaiņu ar šo informāciju. Aizsardzības iekšlietu komisija apsprieda šo likuma projektu konceptuāli atbalstīja. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu numurs 249 pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts.
20. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Lēmums par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Saimas juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 230 un nolēma neatbalstīt minēto likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālos.
Godātie kolēģi, deputāti, valsts valodas lietošana dažādās profesijas nevar tikt stingri reglamentēta ar vienu likuma normu. Viena lieta, ja valoda tiek lietota tirzniecība, cita lieta. Valsts valodas lietošana tas skolas pedagoga darba, kas strādā pēc mazākumtautību programām. Ja skolotājs pasniec savu priekšmetu skolnieka dzimtajā valodā vai bilingvāli, un to nosaka izglītības programma, kuru ir licencējusi izglītības un zinātnes ministrija, tad kā var šāda situācija pielietot piedāvātu grozījumu likumam? Nekādi. Bet kas tad šobrīd notiek skolas? Atnāk valodas inspektori un uzsak pārunās ar visiem skolotājiem, neatkarīgi no tā, kāda valoda šie skolotāji pasniec savus priekšmetus. Šāda uzturēšanās pret skolotājiem ir antihumāna. tā izsauc vienīgi negatīvo attieksmi pret valsti, kura pastāv normas, kas ļauj jebkura mācību stundas, brīdi izsaukt skolotāju un sarīkot viņam kārtējas parunās, lai pārbaudītu valsts valodas prasmi. Piedāvātais grozījums vēl vairāk pasliktinās situāciju. Cilvēku sakt sodīt par to, ka dotajā brīdī viņi nespēja atbildēt uz uzdoto jautājumu. Faktiski viens cilvēks, valodas inspektors, izlēma jautājumu par cita cilvēka pedagoga sodišanu ar soda naudu. Vēl viena problēma. Mēs visi labi saprotam, ka katra pašvaldība ir nemazums veco ļaužu, kuri nepietiekama pakāpe pārvalda valsts valodu. Tieši šādai iedzīvotāju kategorijai pirmam kārtam arī tiek krievu valoda izgatavoti buklieti par sociālu palīdzību. Vai tad tas ir slikti? Savulaik šie cilvēki strādāja un kārtīgi maksēja nodokļus un tagad viņi ir pilntiesīgi saņemt informāciju tiem saprotamajā valodā. Par kādu sabiedrības integrāciju mēs varam runāt, ja daži Saeimas deputāti tišuprāt aizliec veciem cilvēkiem saņemtiem vitāli nepieciešamu informāciju? Un vai tad no tā visa kaut vai nedaudz citi cietis valsts valoda? Tādēļ es aicinu balsot pret šiem grozījumiem. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Juris Dobelis.
Cienījamie kolēģi, grozījuma būtība ir ļoti skaidra. Nostiprināt valsts valodas pozīcijas. Arī tādās jomās, kur varbūt ir līdz šim bijuši zināmas neskaidrības. Un tagad pirmais lasījums ir tikai attieksme pret pamatu nostādni, tad šķiet, ka nebūtu nekādas problēmas tālāk otrē vai trešā lasījumā piedāvāt zināmas tehnisks risinājums. Šeit ir runa par sistēmas pilnveidošanu. Ir neskaidrības, pie tām neskaidrības ir vairākās jomās. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs attiecīgos punktus izklāstīt sīkāk un nekas cits. Un, diemžēl, joprojām ir jābūt tādai attieksmei, ka, ja ir likuma neievērotājs, tad viņš ir jāsoda. Pamat nostādni jau nav tur visu laiku tikai palielināt un palielināt sodus. Pamat nostādni ir iestrādāt precīzas normas, lai zinātu, kas un kur ir jāievēro. Un ja likums nosaka to, ka tāds un tāds amatpersonas drīkst sodīt, nu tad tā arī ir. Jautājums, cik tie sodi pamatot vai nepamatot, ir pavisam cits, un to var pārsūdzēt tiesā. Ja nu gadījumā kādam uzlikts sots, tāds sots, par kur viņš šaubās vai nav apmierināts. Līdz ar to, cienītie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo te likuma projektu pirmajā lasījumā, un tiešām, ja ir šīs vēlmes skaidrāk izteikt konkrēts priekšlikums, tad tos iestrādāt nākamajos lasījumos.
Nākamais deputēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs. Vai jums pietiks ar 5 minūtēm?
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi likumdevējā, apspriežama likuma projekta autoram, acimredzama ir par maz ar sodam, kas ir apkopota administratīva pārkāpumu kodeksa speciālā nodaļojuma nodaļā ar nosaukumu administratīvi pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā. Tomēr arī bez steidzamās dalībās likumdevēja karte deputātas ienesdami kodeksa veselas 11 pantās. 3 pantas no 11 pantām autore vēlas padarīt pēc savas būtības daudz stingrākās, turklāt vēl pievienot 2 jaunas pantās. Sākotnējais kodeksa nodaļojuma tekst, kas sastāv no 5550 cehem zīmēm, pagarināts vēl par 1787 dziņām, jeb vēl par vienu trešdaļu. Damas un kundē, varbūt tas arī nav visai politkorekti vērtot ho juridiskas domas hedevrā pēc rakdzimju daudzumā, bet tā novērtējumu pēc būtībās jau ir devusi juridiska komisija, kura noraidēja ho likumprojektā. Es domāju, ka tās tautas pārstāvjiem, kuri hodina ar pulciju hesplenarsēgu zālē, būtu interesanti uzzināt pavisam ko cita. Protē, ja par vienu trešdaļu ir palielinājas sodu apjoms par valsts valodas nelietohonu pienacīga kārtai, tad, atsimredzami, par vienu trešdaļu palielinājas arī nepicahamība pastiprināt hos sodas. Turklāt, palielinājās konkrētajā laikposmā kopš brīža, kad apspriegamajā nodaļojumā tika izdarīta pēdējā grozījumā. Pēdējā izdarīta grozījuma datums ir 2005. Gada 22. Decembrās, ka redzat ārkārtējā draudi Latviju valodas eksistencijai parādījās pēdējā 14. Mēnešu laikā. Ja mēs arī turpmāk tādas tempas izdarīsim grozījumas hajam nodaļojumā, tad ir viegli aprietināt, ka 9. Saimas pilnvaru gada gala posmā nodaļojuma apjoms palielinājas divreiz. Kādas tad iemeslas, lai padarītu daudz bargaku ar valstu valodas lietihada saistīta likumdohanai, min paha likumprojekta autorē? Ar lielu nokavēšanās, bet viņi tomēr pievienoja savam likumprojektam anotācijai ne tikai mūtu vārdas pastiprinādami Latviju valodas leksikai, kas padodas tevzimiekam visai rāgadē, bet arī rakstveidai tas leksikas sastāvdaļai. Kolēģi deputāti var izlasīt anotāciju patstāvīdā, un es minihu tikai to iemeslu, kuru autori nosauca kā pirmai. Valstu un pahvaldības iestādes ar buklietu, vienlapju, plakātu un tam līdzi palīdzībā nerētas nedz informācijā par piemēram komunāla pakalpojuma apmaksas kārtībā līdzas valstu valodai lietojot arī sviehu valodas gadījumās, kas nav paredzētai, ka izņemumi attiecīgas ministru kabinetai noteikumās. Atsimredzime, priecīgas ziņas par sabiedriska transporta biļehu cenu pieaugumu pusotras reizes var par īres maksas pieckartēja palielinājās denacionalizētas namas vislabāk būtu paziņot vienīgi valstu valodai. Nezinu gan, cik stipri priecējās par šīm ziņām paha valstu valodas nesēja, un kada valoda un kada slamatas vārdas lietadāmē, viņi pauš savas domas par šo jaunavedumā iniciatoram. Patikamais moments šeit ir tikai viens, kada ziņas izklastītas vienīgi valstu valodai, lienak izplatās aiz mūsu valstu robigām. Хель, ка излесу та нотацию, та ари не вер сапраст, кады тад явны драуды радос валст валадай педая четпацвит мених лайк, а вайну изглитай бас реформу яв буту ацелух, а вайну ляву хэдзива таем ракта дзимтая валада судзи бас ветая спахвалды бас.
Годатис депутат, юс варьет турпинат ари пэц старбриш, йо дебатс турпинасес. Вай юс грибет турпинат пэц старбриш? Nē, pēc starbrīža ir tāpat debats turpināt.
Paldies, es pabeidzu kutuļā. Es aicinu pievienotas juridiskas komisijas viedokļas un noraidot hīlīgu projektu. Paldies.
Godātie kolēģi, debats turpinās, jo ir pieteikušies vairāk runātāji, tā ka debats turpināsim mēs pēc starbrīža. Tā kā tagad ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs ejam tātad varbūt sākam ar reģistrāciju. Lūdzu zvanu un reģistrējamies ar kartēm. Godātie kolēģi, es informēju jūs, ka mēs esam saņēmuši 34 deputātu priekšlikumu par to, ka šodien varētu tikt izsludināt ārkārtas sēde, par to apspriesties dodas prezidijs. Tā kā es vienkārši informāciju būs pēc tam, ka prezidijs pieņems lēmumu. Bet tagad vārds arī paziņojuma Andrejam Klementjevam.
10.45. Sarkanā zālē noteikti frakcijas padomes sēde. Paldies.
Nākamais paziņojums deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi gaida uz sēdi viesu zālē tūlīt.
Vārds paziņojumam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekļi aicina jūs uz sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Un visbeidzot, reģistrācijas rezultāts nolasa deputāts Andrejs Klementjevs.
Tā nav reģistrējis. Andris Beidziņš, ZZS, Boris Ceļevičs, Oļegs Denisovs, Nikolais Kabanovs, Visvaldis Lācis, Ainars Latkovskis, Aleksandrs Mirsks, Dzintars Rasnečs, Anta Rugā, Tevaldis Gīls, Viktor Širbatis, Stanislavs Česties. Paldies.
Pārtraukums līdz pulksteni 11.